Man Talk คุยเรื่องคนกับศาสตราจารย์ดร.จิระหงษ์ระดาลมและณัฐประภัทรคงประดิษฐ
์เอาละค่ะกลับมาคุยเรื่องคนนะคะ
เวลาเหลือนิดเดียว
ค่ะเวลาอยู่นิดเดียวนะคะ
ท่านคำสิงเข้ามาเลยดี
ค่ะคุณขอเรียนค่ะคุณผู้ฟังคะอาจารย์คุณคำสิงบุญยงนักวิชาการด้านไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงานและบ่อแร่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะสวัสดีค่ะคุณคำสิงคะ
เจ้าสวัสดี
ค่ะอาจารย์จิระอยู่จิระอยู่ในสายนะคะ
ขอบคุณนะท่านคำสิง
ค่ะ
เจ้าสวัสดี
ค่ะคนนี
้เป็นถามเลย
ค่ะเป็นอยากเรียนถามคุณคำสิงนะคะในฐานะเป็นนักวิชาการด้านไฟฟ้าแล้วไปร่วมงาน GMS ของมูลนิธิทรัพยากรมนุษย์มานะคะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเพิ่มเติมตรงนี้ภาพรวมๆหลักๆใหญ่ๆเนี่ยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในประเทศลาวเนี่ยเป็นยังไงคะคือทางไทยเองก็อยากให้ท่านเล่าให้ฟังค่ะเชิญค่ะคุณคำสิงคะ
เจ้า
ครับภาพรวมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในประเทศลาวค่ะเป็นอย่างไรคะ
ภาพรวม
ค่ะหมายความว่าในความหมายว่ามีอะไรที่ดีหรือว่าต้องการความร่วมมือจาก GMS อะไรเงี้ยค่ะเราขาดอยู่ค่ะ
เจ้า
เชิญค่ะ
ภาพรวมแล้วจะนาจะประเทศลาวเดี๋ยวนี้กำลังนาเร่งใช้กับอนาการพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนอยู่หลายที่สุดเลยตอนนี
้
แล้วก็เพราะว่าอีกเพื่อชิมาจะได้ดีนะ
ไม่เป็นไรค่ะ
เจ้า
ครับไม่ต้องรีบนะพูดท่านสนใจพลังงานทดแทนมากเช่นอะไรบ้างฮะเช่นอะไรมัน
เช่นในสารพวกขนาดไบโอแก๊สไบโอมาส
โอเค
ไบโอฟิลสมาร์ทไฮโดร
ครับ
แบบนี้เป็นต้นเจ้าแล้วก็พวกพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานลมแต่ว่าจะได้มีนะพวกเขากำลังศึกษาหลายที่สุดก็คือพวกขนาดการหมุนไส้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เนาะ
อ๋อครับ
เจ้าแล้วก็จำพวกอัตราพลังงานทดแทนทางด้านน้ำมันไบโอฟิลเจ้าน้ำมันจากปาล์มออยล์บ
อปาล์มออยล์นะ
เจ้าพวกน้ำมันหมักเหงาบอทั้งที่เลยว่ามีหมักน้ำมันเจนซี่เป็นต้นเจ้าแต่ว่าปัญหาหลักๆของพวกเขาคือใช้ขาดหนึ่งคือใช้ขาดพวกกันนะจำพวกนักวิชาการที่มีประสบการณ์สูงเนาะแล้วขาดพื้นฐานในการศึกษาตัวนี้เจ้าซ
ึ่
งว่าที่เขาต้องการจากอนาคต GMS คันที่ที่จะช่วยเหลือทางด้านหนึ่งจะใช้อนาคตพวกนักวิชาการผู้ที่จะมาสำรวจทางวิชาการทางด้านเทคนิคมอสจะมีถึงต้นเจ้า
ครับอย่างประชุมคราวนี้เนี่ยเราเน้น3ปีเนี่ยเราเน้นเรื่องทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในประเทศลาวเนี่ยอยากให้ความร่วมมือทางด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้าง
ก็คือตัวหลักๆที่เราเขาต้องการตอนนี้นี่คืออ
ยากให้ GMS ร่วมมือด้านไหนมั้งคะอย่างเพราะว่าลาวเนี่ยขาดนักวิชาการขาดแรงอยากขาดอยากได้รับความร่วมมือทางด้านไหนเพราะเราเมืองพี่เมืองน้องกัน
โอเคคือทางด้านอนาพลังงานทดแทนทางด้านอนาไบโอฟิล
ไบโอฟิล
เจ้า
อย่างเอทานอลกับ
เจ้า
ไบโอดีเซล
แน่แล้วแล้วก็พวกการจำพวกพลังงานทดแทนที่ไบโอแมส
นะ
เจ้า
ถ้าสมมุติว่าเราจะส่งให้นักวิชาการไปช่วยหรือทางลาวจะมาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกด้วยจะดีไหม
โอ้เป็นการดีที่สุดเลยเจ้า
ได้ทุนนะ
เจ้า
ท่านผู้ฟังครับนี่คือตัวอย่างของการทูตภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ประเทศลาวเขาก็เน้นมากเลยเรื่องพลังงานทดแทนซึ่งเวลาเราประชุมทุกครั้งเนี่ยท่านผู้ฟังฮะเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาอะใช่ไหมเพราะประเทศของเราเนี่ยเรายังไปเน้นพลังงานจากน้ำมันมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและอย่างเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางลาวให้ความสนใจมากใช่ไหมฮะ
เจ้าแม่ละ
เพราะว่าอะไรฮะ
เ พอวันนี้อันนาซื้อเขาหุ้นกันนะนะวันนี้ลูกของเขากำลังมีการเปลี่ยนแปลงหลายคือการเป็นฝ้าอากาศเจ้าฉะนั้นบนนี้เฉพาะประเทศเราอย่างเดียวในที่ไอ้คันที่เขาก็ต้องได้เล็งเส้นตัวนี้เช่นเดียวกันเพื่อลดพรตัวนี้ลงจ้า
โลกร้อนนะ
เจ้าแม่ละครับโลกร้อนอ๋อ
แล้วคราวนี้พอคุยกับในกลุ่ม GMS เนี่ยนะคะหลายๆประเทศเอาประเทศไทยก่อนนะคะความร่วมมือในอนาคตระหว่างไทยกับลาวนี่คือทางลาวเนี่ยถ้าสรุปแล้วคืออยากได้นักวิชาการไปช่วยเหมือนกันถูกไหมคะ
เจ้าแม่แหละ
โอ้ค่ะ
แล้วขณะเดียวกันเนี่ยผมก็จะรายงานฮะท่านผู้ฟังฮะจะรายงานไปที่กระทรวงต่างประเทศด้วยว่าถ้าเราให้ทุนในอนาคตเนี่ยขอให้เน้นไปทางพลังงานทดแทนใช่ไหมเบน
ค่ะ
เขาเน้นเรื่องชีวมวลชีวภาพอ่ะหรือ
เ
ซลแมสเซลแมส
จ้า
เสร็จแล้วแล้วอย่างพลังงานลมเนี่ยประเทศลาวเริ่มสนใจไหมฮะ
ก็สนใจอยู่แต่ว่าลมในประเทศลาวมันจะเป็นมันบูสมาเสนอทางให้แห้ง
ก็ได้อย่างไม่ง่ายมาก
จ้า
เมื่อกี้คุณคำสิงห์บอกว่าเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไหม
ใช่ใช
่เสียดายรุ่นที่แล้วผมพาเขาไปดูพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะมาทั้งหมดเกือบ10กว่าวันเนี่ยประทับใจประเทศไทยได้ด้านไหนบ้าง
โอ้หลายด้านเลย
ครับ
แต่ประเทศไทยจะเป็นตัวแบบที่สุดเลยนะคะนะศึกษาคุณพวกเกี่ยวกับพวกพลังงานทดแทนเพราะว่าทางประเทศไทยเดี๋ยวนี้ประสบการณ์หลายในตัวนี
้ครับ
แล้วสิ่งที่ทางคุณคำสิงในฐานะเป็นนักวิชาการเลย
เป็นหัวหน้าทีมด้วยท่านเป็นหัวหน้าทีมของเรา
เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยสิ่งที่จะเอาไปบอกต่อหรือสารต่อกับที่ประเทศลาวเนี่ยคุณคำสิงจะไปบอกอะไรกับผู้นำลาวหรือคนที่เกี่ยวข้องในด้านของที่จะช่วยพัฒนาประเทศลาวเพราะว่าไอ้การทำอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราต้องช่วยกันนะคะพอเราอยู่ใน GMS ร่วมแม่น้ำคงคุณจะเอาอะไรไปบอกทางด้านประเทศคุณคะเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้หรือสิ่งที่ได้จากโครงการ GMS เนี่ยค่ะของมูลนิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเชิญค่ะ
ก็คือที่เอาบทเรียนทั้งหมดที่ได้ครับผู้แล้วก็ได้เงินยูทีเอนะ
ค่ะ
ในครั้งนี้เนาะไปเสนอต่อรัฐบาลนะจะให้รัฐบาลต้องสืบต่อในตอนนี้เจ้า
ค่ะ
ไม่อย่างไรก็ที่มันต้องหยุดนิ่งที่เจ้าจะให้สืบต่ออีกต่อไป
ครับแล้วก็ผมสรุปขอขอบคุณหัวหน้าทีมจากลาวที่คุณรับปากว่าจะเป็นเจ้าภาพในปี2014นะฮะซึ่งเราก็จะหารือกันต่อไปเดี๋ยวเจอกันที่พัทยานะฮะเดี๋ยวท่านต้องไปปลูกต้นไม้ด้วยขอบคุณคุณครับอย่างมากเลยครับ
เจ้ายินดีเจ้า
สวัสดีครับ
ครับ
โอ้อาจารย์ครับ
ค่ะคือ
นักวิชาการ
นักวิชาการของเราเขาตั้งใจเรียนมากนะฮะท่านผู้ฟังคือคนไทยเวลาไปประชุมต่างประเทศเนี่ยบางทีก็ไม่เอาใจใส่นะผมเรียนใน10กว่าวันเนี่ยเขาตั้งใจเรียนไม่มีโดดร่มสักคนนะแล้วก็หาความรู้ร่วมกันแล้วก็ผมอยากฝากไว้นิดนึงว่าปีนี้ผมได้ขอให้ดร.กิติเนี่ยเมื่อวานนี้ที่มาพูดเนี่ยได้ประสานที่จะทำเอกสารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์กับพลังงานใช่ไหม
ค
่
ะ
แต่ว่าก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่มีคนมีความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทนในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ในเรื่องพลังงานลมพลังงานชีวภาพชีวมวลเนี่ยเราก็ทำพวกเหล่านี้ไม่ได้วิศวะในเมืองไทยเนี่ยเป็นวิศวะที่มาทางด้านพลังงานหลักคือทำโรงไฟฟ้าถ่านหงถ่านหินลิกนงลิกในเนี่ยต่อไปนี้การศึกษาใน GMS เนี่ยก็คงไม่ต้องไปเรียนอเมริกาไปเรียนยุโรปแล้วล่ะนะแล้วเผอิญในนี้ก็มียักษ์ใหญ่อยู่กับเราด้วยใช่ไหมคือประเทศจีนใช่ไหม
ใช่
ซึ่งเขาก็ให้เกียรติเราคนที่จีนเนี่ยก็จะมีนโยบายน่ากลัวหลายอย่างอย่างเช่นเขาชอบไปทำเขื่อนที่แม่โขงอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีประเทศจีนก็อาจจะมองเห็นในปัญหาพลังงานของเขามากเกินไปเพราะนั้นถ้าเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็จะมองภาพรวมอะว่าถ้าเขาอยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยเขาควรจะรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเพราะเขาจะไปทำเขื่อนตอนบนของโขงเนี่ยใช่ไหมเบนน้ำมันก็ไม่ไหลมานะบางทีประเทศจีนก็ต้องมาเล่นเกมเรียกว่า GMS เกมมากขึ้นเพราะว่า ในคณะกรรมการแม่ของนานาชาติเนี่ยจีนก็ไม่เข้ามาร่วมใช่ไหม
ค่ะ
เพราะเวลาเขาคุยกันเรื่องเอ้ยคุณไปทำเขื่อนอะไรจีนก็ตอบไม่ได้ไงเราก็เคยใช้ GMS อันเนี้ยเล็กๆเนี่ยเป็นตัวไปกระตุกเขาอะแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นสมบัติของ6ประเทศไม่ใช่เป็นสมบัติของลือคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องเป็นนักการทูตที่ฉลาดอ่ะใช่ไหมจะไปพูดตรงๆก็ไม่ได้ใช่ไหมว่าเพราะว่าจีนเนี่ยเวลาเขาถือว่าแม่น้ำโขงอยู่ในพื้นที่เขาอ่ะแต่จริงแล้วแม่น้ำโขงเป็นก็รู้อ่ะถึงมันจะผ่านทุกประเทศอ่ะ
ค่ะ
ถ้าคุณทำกั้นไว้ประเทศหนึ่งอ่ะน้ำก็แห้งประเทศอื่นด้วยใช่ไหม
ทีนี้อาจารย์พูดอย่างนี้เมื่อกี
้เรือด้วยอ่ะ
ดร.จีระคะ
ผม
อาจารย์ที่ฉันอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปอีกนิดนึงเพราะเวลาก็เหลือประมาณสัก 4-5 นาทีนะคะที่อาจารย์พูดน่าสนใจตรงพลังงานทดแทนที่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวอันที่หนึ่งนะคะที่อาจารย์บอกว่าเนี่ย GMS เนี่ยลูกแม่น้ำโขงเรามาจับมือกันถูกไหมคะแล้วคนที่อย่างอเมริกาเนี่ยก็ใช้เยอะอินเดียก็ใช้เยอะตรงนี้นะคะ
อย่างนี้ฮะ
ค่ะ
วันที่เปิดเนี่ย
เน้นยังไงคะ
ผมก็ตกใจเพราะว่าแอบมีนักการทูตสองประเทศมาให้เกียรติผมคนหนึ่งก็เป็นทูตของอินเดียใช่ไหม
อ๋อค่ะ
เขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมทำเรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็มีครบเลยเขาก็เลยขอมาร่วมกับเราแล้วเสร็จแล้วอเมริกาก็จะมาขอร่วมด้วยคือกลุ่มนี้เนี่ยถึงจะเป็นกลุ่มเล็กๆขึ้นมาใช่ไหม
ค่ะ
แต่ภายใต้การนำของผมเนี่ยผมก็จะสร้างความต่อเนื่องใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งแรกก็คืออินเดียกับอเมริกาก็จะเข้ามาส่วนนั้นที่สองก็คือว่าเขาเห็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเพราะคราวนี้เราไม่ได้พูดเฉพาะพลังงานกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะเบนเราไปพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่ะ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือว่าชุมชนในประเทศเหล่านี้จะต้องฉลาดในการแบ่งปันการใช้พลังงานที่มันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ค่ะ
รัฐบาลทุกรัฐบาลก็จะสร้างเขื่อนสร้างนู่นสร้างนี่ตลอดเวลาใช่ไหม
ค
่
ะ
แต่ไม่ค่อยนึกถึงประชาชนอ่ะ
ค่ะ
ดังนั้นต่อไปนี้เนี่ยชุมชนใน GMS เนี่ยจะต้องเป็นชุมชนที่ได้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปซ
ึ่
งคราวนี้ดร.รอยนท่านก็มาให้เกียรติผม2ครั้งมาแทนดร.สุเมธท่านก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนอกจากเรื่องพลังงานเอทานอลกับไบโอดีเซลแล้วเบนรู้ไหมท่านทำเรื่องอะไร
เรื่องอะไรคะ
ท่านทำเรื่องน้ำอ่ะ
ค่ะ
ท่านให้ชุมชนต่างๆเนี่ยมีความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ
เรื่องน้ำพลังงาน
ไม่ให้ใช้น้ำแบบไปทำคงเขื่อนเลยมากขึ้นเพราะว่าน้ำในอนาคตเนี่ยท่านผู้ฟังฮะมันก็จะขาด
ค่ะอ
ย่างเช่นในอีสานเนี่ยมันไม่ได้ขาดเรื่องจำนวนน้ำฝนนะมันขาดไอ้แหล่งที่มันจะเก็บอ่ะ
เวลาหน้าแรงก็จะมีน้ำมาใช้
ถ้าเรามีการทำฝายหรือการขุดบ่ออะไรเนี่ยแล้วก็แบ่งปันกันอ่
ะ
คือไม่ให้รัฐบาลเป็นคนกำหนดอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าถ้ารัฐบาลกำหนดเนี่ยรัฐบาลก็จะคิดถึงเรื่องการทำอะไรนะทำท่อน้ำส่งไปส่งมาแสนล้าน
อ
่ะ
อาจารย์คะเหลือ1นาท
ี
อาจารย์ GMS น่าจะทำงานเน้นด้านไหนคะ
ก็ตอนนี้ก็ต้องเน้นเรื่องทุนมนุษย์
ค่ะ
ขึ้นนะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีอาจารย์เชียนช่วงมาบอกกับผมว่าแหล่งเงินทุนอันหนึ่งที่กลุ่มเราน่าจะได้รับความร่วมมือคือกลุ่มจาก European Union เพราะว่าเขาก็อยากจะเข้ามาใน GMS GMS ท่านผู้ฟังนะมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะ
ค่ะ
นะฮะอย่างพม่าก็มีสารวินอย่างเงี้ยใช่ไหม
ค่ะ
ลาวก็มีแม่น้ำเยอะแยะทำเขื่อนน้ำเขื่อนอะไรเงี้ย
เอาละค่ะ
รักษาทรัพยากรไว้ให้แก่คนเอเชีย
ค่ะอย่างที่ดิฉันชอบคำพูดอาจารย์นะคะชุมชนต้องแบ่งปันนะคะความรู้ก็
ความรู้ในชุมชนเนี่ย
ทำลายสิ่งแวดล้อม
ค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังคะ
ฮิวแมนทอล์กที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด